็นไงบ้างคะคุณสุนัยหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ติดตามการ
ประชุมการชุมนุมชุมนุมเมื่อวาน
ก็หนึ่งขึ้นเหนื่อยมาก
ค่ะ
แต่สองโอเคสาระก็คือว่าก็ยังเป็นไปในตอนที่ผมเจอคุณรัชนีวันที่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเปิด
ใช่ค่ะ
การประเมินก็ผมอยู่จนจบนะครับ
ครับ
แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงตอนที่เขาเดินไปสำหรับ
ค่ะ
ก็รูปแบบก็ยังคงเส้นคงวาก็คือเป็นการชุมนุมที่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสันตินะครับ
ค่ะ
ตามรัฐธรรมนูญไทยแล้วก็กรอบของกติกาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
แต่ได้ดูค่ะค่ะได้ดูไหมฮะว่าอย่างเช่นผู้ที่ถูกออกหมายจับ15คนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะในช่วงที่กำลังมีการชุมนุมกันเนี่ยนะคะหรือว่าเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าม
ันเป็น28กรกฎาคมครับ
ใช่
เยาวชนปลดแรกครับ
ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือจะเรียนถามว่าข้อหาที่บรรดา15คนนี้ที่ถูกออกหมายจับเนี่ยทาง Human Rights Watch ได้เข้าไปศึกษาไหมคะว่าข้อหาแต่ละข้อหามันสมเหตุสมผลหรือว่าม
ันเป็นการละเมิดสิทธิ์มั้ย
อ่ะยังไงบ้าง
คือข้อหาที่ร้ายแรงที่สุดก็จะเป็นเรื่องของมาตรา116กันนะครับ
ครับ
อันนี้เนี่ยไม่หนึ่งก็คือว่าเป็นข้อหาทางการเมืองหรือข้อหาที่มีเจตจำนงทางการเมืองนะครับพูดง่าย
ๆครับ
ขณะข้อหาอย่างอื่นเนี่ยมันก็ว่าไปตามเนื้อผ้าเช่นกีดขวางการจราจรของมาวางหรือว่าฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคอะไรพวกนี้มันก็ว่าไปตามเนื้อผ้
า
แต่ข้อหามาตรา116เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามีเจตนายุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองหรือว่าจะให้เกิดความระสำระสายความรุนแรงซึ่งดูทั้งหมดที่เขาพูดไปเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่แล้วมันก็ไปเข้าทางว่าตั้งแต่รัฐประหารคสช.เป็นต้นมาเนี่ยนะครับได้มีการรื้อฟื้นเอาข้อหามาตรา116เนี่ยกลับมาใช้อย่างกว้างขวางกับคนที่เห็นต่างคนที่อยู่ขั้วตรงข้ามแล้วพอหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยคุณประยุทธ์ก็ถอดเครื่องแบบจากการเป็นหัวหน้าคสช.มาเป็นนายกใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
มาตรา116เนี่ยก็เหมือนกับเป็นมรดกจากยุคคสช.เนี่ยตกทอดมาแล้วก็เอามาใช้ต
่อนั่นครับนั่นหมายความว่า116เนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือของเป็นเครื่องมือต่อเนื่องมา
ใช่ครับก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือในการใช้ที่จะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนะครับก็คือมันเนื่องจากมันเป็นข้อหาที่กว้างมากแล้วก็ต้องไปพิสูจน์เจตนาในศาลเพราะฉะนั้นก็ฟาดไปก่อนเลยด้วย116แล้ว116เนี่ยมันมีผลในเชิงจิตวิทยาเพราะว่าเป็นความผิดอาญานะครับโทษร้ายแรงก็คือไปได้ถึง7ปีนะฮะแล้วก็พอเป็นความผิดอาญาโทษร้ายแรงเนี่ยเวลาที่ตำรวจออกข้อหามาเนี่ยก็จะสามารถอ้างว่าเช่นอย่างกรณีที่เลี่ยงว่าไม่ต้องมีหมายเรียกหรอกมาฟาดทีเดียวได้หมายจับเลยเพราะว่าเป็นความผิดร้ายแรงแล้วคนมีพฤติกรรมที่จะทำแบบนี้ทำอีกเพราะฉะนั้นฟาดด้วยหมายจับได้เลยหรือเวลาเอาไปที่ศาลก็จะคัดค้านการขอประกันตัวได้โดยอ้างเช่นกันว่าเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงเพราะฉะนั้นมันมีเหตุผลในทางจิตวิทยาแฝงมาด้วยอีกว่าเป็นเครื่องมือพอใช้แล้วมันสร้างความหวาดกลัวแล้วก็สร้างความยุ่งยากให้กับคนที่ถูกตั้งข้อหาได้ครับ
แล้วทีนี้ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนนี่กรณีอย่างนี้เราจะหาทางหรือมาตรการป้องกันหรือแก้ไขหรือดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างครับ
ครับคือกลุ่มคนที่คือมันอย่างนี้มันค่อนข้างจะซับซ้อนและสับสนนะฮะต้องพูดอย่างนี้ก็คือว่าที่เราเห็นเนี่ยเป็นการเห็นผ่านรายงานการให้ข่าวกับสื่อมวลชนโดยตำรวจทั้งสิ้นไม่มีใครยังได้เห็นหมายจับยกเว้นทนายอานนท์แล้วก็พานุพงษ์หรือไม้ที่เป็นเด็กระยองนะครับแล้วก็วินที่ถูกจับไปแล้วก็จะมี3คนนี้ที่เราได้เห็นหมายแต่3คนเนี่ยเป็น3คนใน15คนที่ทางตำรวจเนี่ยให้สัมภาษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกว่ามีหมายจับแต่เมื่อคืนเนี่ยพอคนเหล่านั้นไปแสดงตัวที่โรงพักเนี่ยนะครับเข้าใจคำชี้แจงของผบ.ชน.ที่มาพูดได้ไปนะครับว่าเกิดความสับสนคนเยอะอะไรอันเข้าใจใครอย่างน้อยไม่เอาหมายมาแสดงให้เขาเห็น
ค
ือหมายเนี่ยมันก็จะมีทั้งกล่าวหาว่าทำผิด1 2 3 4ต้องมีภาพมีเลขบัตรประชาชนมีความไร้เหตุผลคือเพื่อมายืนยันว่าคนเหล่านี้ถูกออกหมายจับจริงๆจนถึงวันนี้มันก็กลับมาประเด็นที่ว่าเอ๊ะ ถ้าบอกว่าเขามีหมายจับแล้วทำไมไม่แสดงหมายจับให้เขาดูโดยที่เอาค่อยไปจับกุมกันทีหลังก็ได้แต่อย่างน้อยแสดงหมายจับให้ดูว่
า
คุณมีหมายจับแล้วแล้วก็
อ
ีกที่เหลือเนี่ยทั้งหมดมัน31คนนะครับเอาละ15คนตำรวจบอกว่ามีหมายจับเรารู้ว่ามีหมายละ3แน่ๆที่เหลือเราไม่รู
้
แล้วที่เหลืออีก16คนจะเป็นหมายจับหรือหมายเรียกนั่นยิ่งอยู่ในความมืดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นหมายจับหรือหมายเรียกอ
ัน
นี้มันเป็นความสับสนแล้วมันก็จะเป็นช่องทางที่ว่าเกิดสถานการณ์อย่างเมื่อคืนเนี่ยก็จะมีการท้าทายกันจะมีการเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจว่ามีเล่นเกมหรือเปล่าจริงๆหมายหรือไม่มีหมายหรือแค่พูดถูก
อัน
นี้อันนี้เป็นปัญหาที่จริงๆถ้าชัดที่สุดก็คือเอาหมายมาแสดงให้ดูเลย
ค่ะ
ก็เหมือนลักษณะเหมือนว่าตีกินหรือเปล่าประมาณนั้นนะคือถ้ามีคุณเอาหมายมาโชว์มันจะได้
ใช่ครับแล้วพวกที่ผมก็ไปสัมภาษณ์เขาอะนะครับผมว่าถามเขาเนี่ยบอกว่าถ้ามีหมายคุณจะเอายังไงเขาบอกเขาว่ามีทนายก็ว่ากันไป
ก
็
เขาไม่ได้คิดจะหลบหนีไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าขอตรวจเนี่ยแฟร์ส่งสารเขาบอก